Offside. Ulica proti kraljujočemu buržuju. V današnjem offsajdu se podajamo v Podravje. Tam v družbi Eurel iz Poljčan vodstvo kot po tekočem traku odpušča delavke. V začetku leta je bilo v podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo hišnih aparatov, zaposlenih okoli 300 delavk, danes le še 242, a tudi to število naglo pada. Samo avgusta je vodstvo obvestilo o odpovedi delovnega razmerja poslalo 14 delavkam, večinoma materam samohranilkam. Na seznamu za odpuščanje je sicer 21 delavk. Zaradi naglega odpuščanja ter splošnih slabih delovnih razmer je v ponedeljek pred družbo Eurel potekal protest zaposlenih. Vodstvo sindikata Podravje, ki zastopa delavke podjetja, pa je o odpuščanju obvestilo inšpektorat za delo. Vodstvo sindikata namreč meni, da družba Eurel s postopkom odpuščanja v več točkah krši delovno zakonodajo. Protestnega shoda delavcev se je udeležila le peščica zaposlenih. Po mnenju predsednika sindikata Podravje Milana Mesariča so se delavke bale odziva vodstva in morebitnih sankcij.
To ni samo odraz tega shoda, tega smo sindikalisti vajeni, to je odraz demokratičnega stanja v naši državi, demokratičnega duha v naši državi. Ljudje več ne upajo javno povedati svojega stališča. Niti za svoje pravice ne upajo nekje stati, da bi samo obstali in mirno opazovali, niti ne upajo priti. Glede, po tem protestnem shodu sem dobil ogromno klicev. Dobro ste naredili, ampak oprostite, nismo upali priti, ker se bojimo. Koga se imamo v naši državi bati? Ampak dejansko je tako. Ni bil samo ta protestni shod tako slabo. Jaz sem to vedel, da bo, zaradi, ker se ljudje enostavno bojijo priti na protestni shod, tiste, ki se to tiče. Kaj šele, da bi povedali svoje stanje? Bojijo se, ker bojo takoj sankcionirani. To ne bi bilo prvič in zgleda tudi zadnjič ne bo. Postali smo zelo družba, ki ne upošteva in spoštuje nikakršnih vrednot več. To je zelo žalostno in zelo skrb zbujajoče stanje, da si delavci, glede, delavci ustvarjajo dodano vrednost. In s tem lahko mi živimo. Kar te pridne roke delavcev ustvarjajo, se proda prek meja Slovenije, to je naša dodana vrednost. In če ti ljudje ne smejo izraziti svojega stanja, v katerem živijo in delajo, potem je to zares skrb zbujajoče stanje. In se bi mogla in vlada in vse inštitucije na tem zelo, zelo zamisliti.
Redno sankcioniranje in pritisk, ki ga nad delavkami vrši vodstvo, predstavi zaposlena v družbi Eurel in predstavnica sindikata v podjetju Suzana Pajek.
Ja, vse to se konstantno grozi, ne? Konstantno tudi nad ženskami neki teror pa mobing izvajajo. Dogajalo se je tudi, da je ženska napovedala dopust 3 tedne prej, potem pa je niso pustili na dopust. Ne? Češ, da ne smije iti zaradi tega, ker je prišlo neko delo in ona mora tam izvajati. Oni niso naredili, da bi nekoga drugega dali na to delovno mesto, ki ga lahko prav tako upravlja, ki se prav tako izobražuje na tem delovnem mestu, ampak ne, ona striktno in niso pustili na dopust.
Direktor družbe Matjaž Delops trdi, da do odpuščanja prihaja zgolj iz poslovnih razlogov, saj se v Eurelu soočajo z zmanjšanjem naročil, okrepili pa so tudi avtomatizacijo. Izjavil je tudi, da v družbi Eurel, ki obstaja že 32 let, spoštujejo zaposlene, da imajo z njimi ob nepredvidenih situacijah srečanja in da spoštujejo zakonodajo. Predsednik sindikata Mesarič se slednjim ne strinja in opiše, kako vodstvo Eurela krši delovno zakonodajo na področju odpuščanja.
Po množično odpuščanje brez prisotnosti sindikata, pri množičnih odpuščanjih gre samo za 14 delov, gre za večjo število delov, je treba narediti kriterije presežnih delovcev in to ni tako težko in bi se seveda lahko izognili odpuščanju mater z večjimi otroki. Pri teh kriterijih treba upoštevati delovno dobo, delovno uspešno, socialno zdravstveno kriterije in pogoje dela. Tega v Evropi ni.
Mesarič je zatrdil še, da podjetje na začetku leta zaposli večje število delavk. Ko te izpolnijo določeno kvoto opravljenega dela, pa jih vodstvo začne odpuščati iz tako imenovanega poslovnega razloga.
Tako izgleda in tako tudi je. Tako so delavke same povedle. Na začetku, nekje v nekem obdobju, ko se pojavi večje delo ali pa tiste delavke, ki delajo, naredijo ogromno več dela, potem pa naenkrat rečejo, zdaj pa ni dela, seveda skladišča so polna in imajo občutek, da so zaradi tega potem odpuščene in da so višek, ker so v nekem obdobju delale več, zdaj pa seveda, ker so svoje naredile, zdaj vas pa več ne rabimo, vas bomo poklicali takrat, ko vas bomo zopet rabili. Tako se živeti tudi ne da, mladi ljudje tako ne morete, niti eni, niti drugi, niti mladi, niti stari se tako ne da živeti, da bi takrat bil na razpolago delodajalcu, ko bo imel neko delo, ko pa ne bo imel delo, bo pa delodajalcu odpustil. Tako ne gre in sindikat na to ne more pristajati, ne more pristransko opazovati takšnih anomalij.
Direktor Delopst odpuščanja nadalje opravičuje, češ da je vodstvo odpustilo delavke v programih, v katerih se je število naročil najbolj zmanjšalo. Kdo ti delavke so, pove Pajek.
V Evrelu namreč odpušča ljudi, odpušča predvsem mamice samohranilke ali pa ženske, katere so edine zaposlene v podjetju, ali pa tudi takšne ženske, kar jih je zdaj v tem tednu odpustil, ki imajo kako hibo telesno, ne?
Svoje doda še Mesarič.
Tudi bi omenil še to, da naprimer delavka, ki ima naprimer 19 let delovne dobe, v Evrelu dela na tri smene mati, ji ponudijo drugo pogodbo manj, z manjšo vrednostjo, z manjšo plačo, z več dela, torej, če boš podpisala to novo pogodbo, ki določa manjšo plačo, boš v Evrelu ostala, drugače pa dobiš odpoved.
Pajek opiše splošne slabe razmere v Evrelu, ki so se po njenem mnenju začele po menjavi vodstva.
Zdaj v tem trenutku je katastrofalno, ne? Odnos je nikakav, ženske s težo hodijo v službo, prav klaverno, že vse skupaj noter, ne? Ni prijetno, zelo neprijetno. Bilo je pa pred časoma, rečemo, kakih 7 let nazaj, bilo pa super delo. Res prijetno delo. To je prišlo ravno z zamenjanjem vodstva. Potem so se tudi začele neke sankcije izvajati, karkoli. Zdaj mora ženska, če naredi kakšno napako, mora podpisati sankcijo in če se ti trikrat ti ponovi, je odpuščena.
Odpuščanje sicer ni edina taktika optimizacije, ki jo uporablja vodstvo podjetja. Namesto, da bi jih odpustilo, veliko delavk vodstvo premesti, največkrat v podjetje BSH hišni aparati v Nazarjah, ki so od Poljčan oddaljene uro vožnje z avtom. Po naključju gre ravno za podjetje, v katerem je po informacijah na osebnem profilu na spletni strani LinkedIn med letoma 1995 in 2007 delal današnji direktor Eurela Delopst. Ta je bil v BSH najprej zaposlen kot inženir, nato kot menedžer, nazadnje pa kot, uganili ste, tehnični direktor. Delopst sicer trdi, da so delavcem ponudili delo v tem podjetju, da bi premostili 4 mesece, ko jim je primankovalo naročil. Na ta način so skušali preprečiti večje odpuščanje. Premeščanje komentira Mesarič.
Prerazporejanje delavcev v BSH ne bi imeli nič proti, tudi delo, ki ne, ampak ne na tak način. Tu gre kršenje torej določila delovno pravne zakonodaje, ostalo bi po njihovem, bi ostale tudi 2 pogodbi v veljavi, pogodba v Eurelu in začasna pogodba v BSH. BSH je oddaljen cirka 70 km in tudi to je, se podaljša čas prihoda in hoda na delo, teda če bi se to naredilo neko na človeški način v pogovoru z nekaterimi zaposleni, nekateri bi mogoče sami na to pristali, ampak ne na tak način, da se to kar sili, pa če boš odklonil, boš pa dobil odpoved delovne razmere.
Sogovorec nam predstavi tudi primer spornega ravnanja ob premestitvi delavke v podjetje BSH, pri katerem vodstvi podjetij pred začetkom dela nista zahtevali zdravstvenega pregleda, ki je ob taki premestitvi potreben.
prerasporeditev delavcev brez ustreznega predhodnega zdravniškega pregleda iz enega delovnega mesta na drugo. Ne gre za sorodna delovna mesta, gre za dejstvo, da je bila na primer delovka prerasporedena iz delovnega mesta na zelo občutljivo delovno mesto, kjer je morala delati pod mikroskopom. To pa je zelo trpi vid in bi apsolutno morala to takšno prerasporeditev potrditi ustrezni zdravnik.
Mesarič je tudi opozoril, da družba, ki ima dovolj naročil v proizvodnji, zaposlene sili v nadurno delo, kljub že podani odpovedi delovnega razmerja.
Zloraba instituta prerasporeditev delovnega časa in nadurno delo. Pri teh dveh zadevah delovna pravna zakonodaja absolutno veleva, da je treba delodajalec takšnemu delovcu, ki bo delal prerasporeditev ali nadurno delo, izdati sklep, na katerem piše ime in priimek in zakaj in kdaj, dokdaj bo to delo trajalo. Tega v Eurelu ni, napišejo enostavno na oglasno desko in pojavlja se dvom, kaj če bi to delavec na oglasni deski ne bi prebral in ne bi tega torej videl in na delo ne bi enostavno prišel. Potem bi po kriterijih, ki veljajo v Eurelu, zagotovo dobil opomin ali celo pogodbo za zaposlitev.
Nadure je direktor Eurela upravičil s potrebo po izpolnitvi naročil, ko ta pridejo, čeprav naj bi dela primankovalo, zaradi česar so se odpuščanja sploh začela. Več o zahtevanih nadurah pove Pajek.
On pa v tem času, kar odpušča ljudi, zahteva nadurno delo. Ni zahteva, da naj, on je v letošnjem letu ni zagotovil dela, ne? Ker je bilo kao premalo dela in je zahteval od žensk, da morajo podpisati dokument, da bojo šle v minus ure. In zdaj v tem času, ki on odpušča, je pa zahteva od žensk, da morajo nadurno delo delati.
Neupoštevano delo je okoli.
Sindikalni predsednik Mesarič pove tudi, da vodstvo Eurela pred začetkom leta ne sestavi delovnega koledarja, kot bi to moralo storiti.
Neupoštevano delo je koledarja, to je ena od glavnih obveznosti, ki jo delodajac mora sprejeti, torej delovni koledar na začetku leta skupaj s soglasjem sindikatom, tega ne naredi in tudi med letom ta koledar, delovni koledar, tako da si delavke težko prirejajo svoje zakonske družinske obveznosti napram delovnim obveznosti, ker delodajalec to enostavno prireja po njegovi volji.
A tu se seznam kršitev vodstva podjetja ne konča. Sogovorec trdi, da so v družbi Eurel na oglasni deski v preteklosti objavljali osebne podatke o zaposlenih, med drugim tudi, kateri zaposleni so zboleli za COVID-19.
Naprej objava osebnih podatkov na oglasnih deskah, gre za grobo kršitev. Na oglasnih deskih so se sedaj ne več, moram tudi poudariti, zdaj ne, ko je sindikat odreagiral, prvotno pa pojavljali osebni podatki zaposlenih, čas trajanja bolniškega staleža in tudi vzrok bolniških stalež. To pa je nepojemljiva zadeva.
Delavke torej opravljajo visoko število nadur, bojijo se premestitve ali odpustitve z delovnega mesta, za delo pa, kot pojasnjuje Pajek, vodstvo delavkam izplačuje tudi prenizke plače.
Plus tega, da tudi plače niso pravilno izračunane, koliko smo ugotovili. Ne? Ženske praktično dobijo 700 evrov bruto plače, 700, mislim da 33 bruto plače. To je zajamčena plača, ne minimalna plača. In v tu noter, v tukaj jim skrivajo, če delaš te cene, tudi dodatke. Mogli narediti minimalno plačo plus dodatki, ne pa da tukaj noter v to, oni še skrivajo dodatke, ne.
V izjavi za javnost je direktor Eurela zatrdil, da se težko pa branijo pred ulico neresnicami na socialnih omrežjih in provociranjem zaposlenih, ter da je odpuščanje sicer neprijetno, a da sindikalisti to izkoriščajo za samopromocijo. Sindikalist Mesarič je v našem telefonskem pogovoru zatrdil, da je direktor besedo ulica uporabil kot prispodobo za sindikat. Medtem ko direktor Eurela trdi, da se z Mesaričem občasno srečata, ta pravi, da se je to zgodilo le nekajkrat in da sindikata Podravja v podjetju Eurel ne priznavajo in z njim nočejo sodelovati.
Direktor ne priznava sindikata, mi smo v podjetju reprezentativni, nimamo samo peščico, tako kot je dejal včeraj pod kamerami, ampak imamo večje število delov v našem sindikatu, smo reprezentativni in zaradi tega pride upoštev podpis pogodbe med delodajalcem in sindikatom. Tega ni in delodajalec to kar zavrača.
O vseh kršitvah delavskih pravic, ki se dogajajo v Eurelu, je sindikat Podravje po Mesaričevih besedah obvestil inšpektorat za delo, a inšpektorata po njegovih besedah očitno kršenje pravic delavk ne zanima.
Tudi v kratkem je po nekem intervjuju gospa kolegica Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov, javno povedala, da te prej strela z jasnega zadene, kot pa da pride inšpektorat za delo v neko gospodarsko družbo, ker sindikat objavi neke kršitve, prijavi neke kršitve. Tu je ravno tako. Inšpektorat pride in gleda, če nadurno dela, da samo ta institut izpostavim, zloraba instituta prejstvite delena časa in nadurno delo. V tem primeru zakonodaja veleva, da delodajalec mora takšnemu delavcu izdati sklep o nadurnem delu, na katerem je napisano ime in priimek, zakaj bo ta nadurno delo uvedeno, kdaj, kako dolgo bo trajalo. Tega niti približno v Eurelu ni. Inšpektorat tega ne vidi. Kaj potem inšpektorat gleda? Objava osebnih podatkov na vlastnih deskah. To so sicer rekli, da so to videli in so stopili informacijske in so to zadevo odstopili informacijskemu povlaščencu. Informacijski povlaščenec vse do danes ni odreagiral. Torej vidite, kako si podajo institucije, ki bi v takem primeru morale odreagirati, pa se te zadeve drugemu podajo, mine pol leta, leto in se nič ne zgodi. Pri množičnih odpuščanjih ravno tako je treba narediti kriterije, ne bi bilo tako težko in ostane tista, ki zbere več točk, torej mati ne more biti odpuščena, če gledamo stalno manj nas je v Sloveniji, pa matere odpuščamo. Kakšna država potem sploh smo?
Mesarič razloži, da se je inšpektorat na kršitve delovne zakonodaje danes vendarle odzval, a šele potem, ko je sindikat pred mediji dejal, da za delavke ne naredijo dovolj. Sogovorec opiše podobne izkušnje, ki jih je imel z inšpektoratom v preteklosti.
V petek mama za inšpektorico, ker me je začuda, tako je potem zboru poklicala, nikoli se še to ni zgodilo, in povedala, da so jo njeni sodelavci poklicali in povedali, da sem pač proti njim govoril, da inšpektorat ne naredi zadosti. Ne, da ne naredi zadosti, nič ne naredi. In to imam dokazal še in še. Ne samo takšnih, tudi takšnih, na primer, glede, v nekem podjetju ni šlo drugače, da smo na inšpektorat prijavili, ker DZS je kršil določila, ki določajo prevoz na višino, torej koliko mora plačati prevoza na delo in z dela. Ne? In ti si delodajalec kar naprej, kar še druge nam ni preostalo, prijavljeno na inšpektorat in inšpektorica nazaj meni osebno kazensko ovadbo, da sem dal lažnivo prijavo. Seveda je zgubila na obeh sodiščih, prvemu nazivnemu in pritožbenemu in se tudi v takšnem slučaju nič ne zgodi. Vse to dokumentacijom sem zbral, postal glavnemu inšpektoratu za delo Republike Slovenije in ministru za delo, družine in socialne zadeve. Vso to dokumentacijo, da se vidi, na kakšen način je inšpektorica odreagirala, to, kar bi mogla ugotoviti, kar je iz kilometre videno, da je gre za resnične kršitve, pa prijavi sindikalista in mu hoče naložiti kaznivo dejanje. Vidite, kakšna smo naša družba postala.
Prošnjo za izjavo glede odpuščanja in kršitev delavske zakonodaje smo se obrnili tudi na vodstvo Eurela, a nam do zaključka redakcije na prošnjo niso odgovorili. Delavke v družbi Eurel se po lastnih trditvah stalno soočajo z očitnimi kršitvami delavske zakonodaje, posegi v zasebnost in omejevanjem delavskih pravic. A delavk na cedilu ni pustil le kraljujoči buržuj na vrhu podjetja, temveč tudi državne institucije, ki bi delavke morale obvarovati. Prav tako kot vodje Eurela, ki sindikata v podjetju ne priznavajo, organ, kot je inšpektorat za delo, aktivno onemogoča reševanje vedno večje prekarizacije delavk. Offside je pripravila Neva.